إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تيت من فهمت درس وسائل الثبات على دين الله الشيخ محمد صالح المنجد، أو الله سبحانه وتعالى har vi nået frem til den syvende middel, som hjælper til at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din, hvor vi gik i gang med den, men vi har ikke gjort den helt færdig. Hvor sheikh, for det første drejer om tarbiyah, at opdrage sig selv på noget, og sheikh har nævnt fire slags. تربية الإيمانية، التربية العلمية، التربية الواعية، den plotteri, der foregår imod islam og muslimer. Og den fjerde, det var tarbiyah al-mutadarrija, hvor den her form for opdragelse skal foregå i trin ad gangen. Og hvor sheikh han mener, at det er en af de at det er en hovedpunkt for at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din amilun asasi min awamil al-thabat. Med andre ord, der er nogle midler, som kan være som et hovedmiddel. Man kan ikke holde fast uden det. Og så andre midler, det er ligesom en slags supplerende agtigt. Og så bliver der understreget noget vigtigt angående disse fire. Det er ikke al, hvad sheikh har nævnt, det er noget, som alle muslimer har brug for. Nogle af det er alle muslimer, der har brug for. Og især den første, der er vel imaniyah. Og nogle af det hele afhængigt af, hvor stor ansvar har man over for islam og da'wa og lignende. Efter sheikh han blev færdig med disse fire, så sagde han, og for at kunne se vigtigheden af disse fire, så skal vi bare vende tilbage til biografien af profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam og stille følgende spørgsmål: hvad er det, der fik profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kammerater til at holde fast i Mekka, selvom det var en undertrykkelsesperiode? Hvad er det, der fik Bilal og Khabbab og Mus'ab, Khabbab al-Arat, til Bilal al-Habashi og Khabbab al-Arat og Mus'ab, Amina Mus'ab ibn Umair, og Al Yasir, Yasirs familie, radiyallahu anhum jami'an, og andre af de al-mustad'afin, som var svage og magtløs. Hvad er det, der fik alle disse til at holde fast, selvom de var magtløse? Hvad er det, der fik de store sahabas at holde fast, da det blev omringet i Sjøen? Og herover han hentyder til der, hvor det blev omringet 3 år i træk, hvor enen gider at forhandle med dem, til de blev nødt til at spise nogle leder og blade og lignende, så de kan holdes levende. Og så siger Sheikh, kan det være, at de kunne alligevel holde fast, selvom de har ikke dybt opdraget sig selv på basis af det, de har lært fra profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam side. Og uden at deres personalitet blev rystet igennem tiden. Lad os lige tage en mand blandt sahaba, såsom Khabbab ibn al-Arab, radiyallahu anhu, hvor altså han var slave, hvor hans ejer, det var en kvinde, hun tager spyd og varmer den op, til den begynder at gløde, og så tager hun det og lægger det på hans kød direkte, mens han har ikke engang tøj på. Og det, der vil slukke det er hans egen fedt. Det, der slukker den glødende spyd, det er hans egen fedt, efter den smelter. Hvad er det, der fik ham til at være tålmodig over alt det her og ikke opgive? Og Bilal al-Habashi, han var også slave, hvor de har sat på ham en kæmpe stor sten i åbent. Og når man siger i åbent, så skal du vide, at det er midt i ørkenen, blandt andet om sommer, der hvor temperaturen når op til 50 og 60 grader deromkring. Wa Sumayya fil aghlali wa salasim. Sumayya, Yasir's, radiyallahu anhu, ibn Ammar's mor, hvor hun bliver bundet fast. Og så siger Sheikh, og så kommer der en anden spørgsmål frem fra i forhold til en anden tilfælde, og den var i Ahd al-Madin, i Medinas periode, med andre ord, der er ikke undertrykkelse længere. Og så stiller han den her spørgsmål. Hvem var dem, der holdt fast med profet Muhammad s.a.w. i Ghazwat Hunayn, da de fleste af muslimerne har stukket af? Ghazwat, før jeg læser videre, når man lige læser videre først, hvor han siger, var det dem, der var nykonvertit, som har konverteret til islam lige efter Fath Mekka, hvor Mekka blev taget af mushriki? Eller var det dem, som er nykonvertit lige efter Fath Mekka, som blev ikke opdraget i så lang tid hos profet Muhammad s.a.w. og hans skole? Og hvor mange af dem, de tog ud kun for at gå efter Fisbit. Og så svarer Sheikh, nej, tværtimod, de fleste af dem, der holdt fast, det var de bedste troende, som fik en del mægtig opdragelse igennem profet Muhammed sallam hold hænder. Hvis det var ikke den her opdragelse, vil man så regne med, at de fleste af disse typer vil holde fast? Spørgsmålstegn. Og Sheikh han mener, de er mennesker ligesom de andre, så vil de fleste af dem stikke af ligesom de andre. Og man kommer til at bedre forstå Ghazwat Hunayn, Når man er klar over, at først og fremmest det skete efter Fatah Mekka, efter Mekka blev taget. Før Fatah Mekka, muslimerne de plejede at være rigtig mange. Altså selve da Ghazwat al-Ahzab foregik, Medina, der var 3.000 beboere, blandet af mænd og kvinder og ældre, det vil sige kriger og ikke kriger. Den blev omringet af flere stammer, blandt andet Quraysh med 10.000 kriger, soldat, ikke alle. Men da Allah subhanahu wa ta'ala han fik den væk, så sagde profeten Muhammad sallam, al-yawma naghzuhum wa la yaghzuna. I dag, vi vil bekrige dem og gå efter dem, og de vil ikke længere gå efter os. Fordi det er ligesom, de har brugt deres sidste kort. De havde chancen, de har mistet det. Så de vil ikke længere være så store trussel efter Ghazwat al-Ahzab. Og det var skete som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og muslimerne efterhånden blev stærkere og stærkere, og folk konverterede mere og mere til islam. Men antallet af muslimer, det er stadigvæk ikke ret store. Hvornår bliver det store? Det bliver store efter de har holdt fredsproces i fredsaftale i Sulh Hudaybiyah. Hvor aftalen, det var meningen, at de skulle ikke bekrige hinanden, og heller ikke hinandens allier, altså Quraysh allier og Prophet Sallam allier, de må heller ikke bekrige hinanden. Op til 10 år. I den periode fik Prophet Muhammad Sallam fred og mulighed til at gå aktiv med da'wah. Kald på folk, uden at være nervøs, at man bliver angrebet, eller kidnappet, eller noget den stil. Til Quraysh allier har bedraget profet Muhammad sallam allier. Og Quraysh har ikke benægtet det. Så profet Muhammad sallam besluttede sig til at overtage Mekka. Fordi han har betragtet det som en ved, at de har brudt aftalen. Og han har ikke engang fortalt dem, at aftalen gælder ikke længere. Fordi de har allerede brudt det. Men den her gang, hvor meget profet sallam han er kommet med, han er kommet med flere tusind. Derfor Quraysh, de kunne se, at det var totalt magtsløst. Så det er kun få af dem, der tør at bekæmpe og prøve at forsvare sig selv. Ellers det fleste har opgivet. Efter Fatah Mekka, mange fra Mekka har konverteret til islam. Og den allerførste store krig, der kom efter Fatah Mekka, det var Ghazwat Hunayn. Og mange af disse nye konvertit, de gik ud. Og så begyndte jeg at sige, al-yawma lan nughlaba man qilla. I dag, vi vil ikke tage på grund af, at vi mangler soldater. På grund af mangler soldater. Qaddar Allah, de tog en vej, som ligger mellem to bjerg. Og mushrikien, de har gemt sig derovre på begge sider. Lige så snart de bliver midt imellem, så har de angrebet. Og de begyndte at kaste med spyd og afstand. De fleste har stikket af. Og i den dag, når de stikker af, det er ikke nemt at samle sig igen. Så krigen er tabt. Næsten alle nye konverterende har stikket af. Undtagen i. Og dem, der holdt fast, det var De sahaba, som kom fra Medina. De fleste af dem, der holdt fast, det var den type, som har været i lang tid med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gik imod mushrikin, efter de kom ned og løb efter sahaba. Og hvor han begyndte at sige, ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu abd al-muttalib. Og så tog han en håndfuld af sand, og han har kastet den mod den. Og Allah subhanahu wa ta'ala styrke, den har nået langt, end en almindelig menneske kan ramme. Og det er omkring det her, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, angående de sahaba, der stikker af, وَإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. For I var glade over for, hvor mange I var. Og det er omkring kasten, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Og du har ikke kastet. Det du har kastet. Men det var Allah, der har kastet det. Så der er to kast. Selve aktionen, og det er den, profeten sallam har gjort. Så hvad er det, der er Allah subhanahu wa ta'ala, hvilken kast Allah subhanahu wa ta'ala har udkræftet, at den har nået så langt, at den rammer fra lang afstand flere af mushrikin. Og alle dem, der har deltaget, de var klar til krig, altså. Fordi folk dernede, alle vokser op og bliver trænet til, at man bliver en kriger en eller anden dag, og forsvarer sin stamme og så videre. Altså i det arabiske ø, i Jahiliyyah, det var ikke en fredelig område. Men alligevel, de kunne ikke modstå angrebet og presset, og de fleste har stakket af. Og den konklusion, som ser vil komme frem ved hjælp af disse forskellige spørgsmål, at det der har gjort forskellen mellem de sahaba i Mekkas periode, selvom de var magtløse, og de har oplevet en del forfærdelige undertrykkelser, alligevel de har holdt fast, og på den anden side, de sahaba, som var nye konvertit, og var bevæbnet og var soldater, men de stak af med det krigen. Det, der har gjort forskel, det er den her form for opdragelse. Før vi tager til den 8. punkt, så vil jeg lige lave et lille sidespring, som er vigtigt, for at man ikke misforstår nogen ting. Man oplever tit nye forholdene muslimer, efter de har lært en del ting om islam, så bliver de motiveret til at lave noget for Allah subhanahu wa ta'ala. Og så bliver det meget energisk. Og når de har læst profeten sallallahu alaihi biografi, så har de læst igen blandt andet den forskellige undertrykkelse, som muslimerne har været igennem. Og samtidig, de ønsker også, at deres omkreds, blandt andet familie, at de skal tage sig sammen og så videre. Og så på basis af uvidenhed, de begynder at støde sammen med imod familien, far, mor og hele familien. Og en del gang, det er ikke engang på grund af noget ekstremt farligt. Nogle gange det er bare på grund af mustahabat eller nogle emner, det er ikke engang 100% uden tvivl obligatorisk. Og der er anerkendt uenighed omkring det blandt ulema. Men mange af disse unger, de skelner ikke mellem, hvad det der er vigtigt, hvad det der ikke er. Og de glemmer, eller de er så uvidende, at de glemmer, at deres forældre er lige meget, hvor villige de er, eller hvor man tror de er, de har stadig rettigheder over det, som de må ikke gå over grænsen. Og så begynder disse unge til at opleve hvad? At føle en gurbe. At de er som en religiøse person ensom. Som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban fatuba al-ghuraba. Og muslimerne generelt, de religiøse, de forholdene, de lever nødlinje. De er forskellige fra område til område, fra sted til sted, fra familie til familie, fra gade til gade. Folk er ikke ens, men der er forskel mellem, at ghurba kommer af sig selv, og mellem du kalder til det, og skabe unødvendige fjender. Det er ikke det samme. Det der er slet ikke det samme. Og så er der andre unger, selvom de er vidensmæssigt, de er virkelig langt væk, alligevel, de vil gerne spille Ibn Taymiyyahs rolle blandt muslimer. Og diskutere med alle. Lige meget om alle dem, som er uden tvivl mubtadi'a, eller dem, der er diskussion omkring. Selvom personen vidensmæssigt, han er ikke engang i stand til at åbne sin mund og diskutere. Og igen, i stedet for at man diskuterer en visdom og stille og roligt med og nævne overbevisning, nej, det er med råb og skrig og tager dig sammen og muligvis trusler, og det ender med slåskamp. I vores hjemland, det er endnu værre. Her og der er mil. I vores hjemland, så vil jeg gerne opleve virkelig, at der var ligesom i vores profet Muhammad s.a.s. tid, så skal man bare praktisere det i nogle af vores hjemland. Derover, ja, nu må Allah beskytte os. Tiden har forandret sig, men der var nogle perioder, bare du tager til masjid 5 gange om dagen, du risikerer, at du ikke ser lysen længere. Sollys, mener jeg. Og så er der nogle unger, hvor yani må Allah beskytte os, de misforstår tekster, de vil gerne opleve det. De har hørt for eksempel en del religiøse mennesker blive fængslet. De vil gerne også blive fængslet. Ja, det må Allah beskytte os. Og profet Muhammad sallam, han siger, la tatamannaw liqa' al-adu. Lad være med at håbe, eller lad være med at ønske at træffe fjenden. Wa idha laqitumuhum fasbiru. Og hvis I træffer den, og hvis pludselig det sker, så vær til mig. Så man skal passe på, at man ikke blander mellem de to ting sammen. Ja, professor, undskyld, jeg mistede en sætning af hadith. La tatamannaw liqa' al-adu wa sallallahu al-afiyah. Lad være med at ønske at møde og træffe din fjende og spørge Allah om al-afiyah. At fritaget fra det. Wa idha laqitumuhum fasbir. Og hvis I træffer den, så vær tålmodig. Lad være med at stikke. Og det er det samme med hensyn til ensomhed, ghurba. Og med hensyn til at lave da'wah, eller forbyde hvad det går, forbyde det onde, eller diskutere med omstændigheder. Yani, det er ikke et mål at være aggressiv og få folk at ønske, at de skal være din fjende. Men hvis du har fyldt efter profeten som spor, og alligevel folk reagerer stadigvæk forkert på dig, herover skal du holde fast. Men det er ikke noget, du ønsker, at det opstår og kommer frem. Hvor du prøver at gøre et eller andet, bare fordi du ønsker at opleve det samme, som sahaba har oplevet, eller Bilal har oplevet, eller Ibn Demi har oplevet. Og på en måde, man siger, sallallahu al-afiyah. Spørg Allah subhanahu wa ta'ala fritaget fra det, fordi du ved aldrig, om du kommer til at holde fast eller ej. Altså, der er nogle unger, lige så snart de konverterer, eller lige forholdene, pludselig de begynder at have for eksempel lang hår, lang skæg, altså skæget skal være lang, men der er en vis længde, hvor alle ulema er enige om, og det er al-wafra, den skal se så stort ud. Og så det der er over det, om man modtræmmer det eller ej, der er anerkendt uenighed siden sahaba tabi. Og de fire med det. Og så der er nogle folk, der vil gerne leve den udseende, fordi de vil gerne efterligne sahaba. Intention, der er ikke noget galt med det. Men i vis familie, i vis områder, i vis land, yani folk kan begynde at kigge på dig totalt skævt, og slet ikke acceptere dig. Og de begynder at hvad? Alt sammen gå imod dig. Og de kan også muligvis gå imod dig på en meget aggressiv måde. Herover, så længe det ikke drejer noget obligatorisk, så er det ikke nødvendigt. Og det værste er, at mange af disse unger, efter de oplever sådan en oplevelse, pludselig de forlader det hele. Og så kommer vi frem til den 8. middel, som hjælper til at holde fast under spændt af Aladdin, som Sheikh Muhammad Sallallahu har nævnt. Og det er al-thiqatu bit-tariq. Man skal have tillid. Jeg ved ikke om hvor meget altså, jeg oversætter som den er. Al-thiqatu bit-tariq, det vil sige tilliden på vejen. Hvad for en vej Sheikh snakker han om? Først og fremmest al-sirat al-mustaqim. Og for det andet Og så islam og sunna. Og det kan være nogle gange, man mener om nogle specifikke punkter inden for vejen. Og det er helt afhængigt af, hvor obligatorisk den er. Jeg tager først, hvad Sheikh har nævnt, hvor han siger, uden tvivl, jo mere man har tillid på vejen, som muslim tager, jo mere man holder fast på det. Og der er midler til det. Sheikh har nævnt to. Den første, at være klar over, at Sirat al-Mustaqim, som man tager, den er ikke nyt. Og det er ikke noget, der lige opstod i din tid. Tværtimod, det er en vej, der har været i lang tid før. Det er en vej, som profeterne og de sandfærdige og ulama, lærde og martyrer, shuhada og retskafne mennesker, salihun, har taget. Når man er klar over det, så vil ens ghurba, ens ensomhed, så vil man komme over ens ghurba, over ens ensomhed. Så vil man ikke længere føle, at man er alene. Og så vil man ikke føle al-wuhsha, fordi det er ubehageligt at være ensom. Og så vil man ikke være trist, tværtimod, man bliver glad. Da du er klar over og føler, at alle disse er dine brødre i den samme vej og samme menage. Før jeg nævner den anden punkt, og den anden middel, som hjælper til tilliden på vejen, hvorfor Sheikh har taget bestemte disse al-anbiya, siddiqun, al-ulama, shuhada og salihun. Svaret er, fordi da Allah subhanahu wa ta'ala har defineret sirat al-mustaqim, som ligger i surat, som står i surat al-Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim, så har Allah subhanahu wa ta'ala har ikke gjort den her vej uklart eller udetaljeret. Nej, Allah subhanahu wa ta'ala har afklaret, hvad for en vej den er, ved hjælp af dem, der tager det. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet dem, der tager det med Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Vejen af dem, som du har givet ni'ma, ni'ma til islam til. Ghayr al-maghdubi alayhim. Ikke dem, som du er vred over. Og profet Muhammad sallam har fortolket det med jøder. Heller ikke dem, der er vildledte. Og profet Muhammad sallam har fortolket det med kristne, som det er virkelig i sahih muslim. I en anden vers, Allah har defineret, hvem er disse, alladhina an'amta alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala siger i en anden vers, min alladhina an'amta alayhim, min an-nabiyyina, wa s-siddiqina, wa s-shuhada'i, wa s-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. At dem, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem store ni'ma, og det er dem, man skal gå efter, og som repræsenterer Sirat al-Mustaqim, det er al-Nabiyyin, profeterne, og siddiqin, at de sandfærdige, Og den højeste sandfærdige er den, at det er Abu Bakr al-Siddiq. Al-Siddiq. Og shuhada. Og salihin og retskaffende mennesker. Og sheikh, det var godt af ham, at han har tilføjet, hvem al-ulama. De ulama, enten de allerførste ulama, hvem er det? Det er selv profeten. Og så ulama, det kan være enten blandt siddiqin, eller blandt shuhada, eller blandt as-salih. Betyder det, hvis man ikke er en alim, så kan man ikke være blandt siddiqin, heller ikke blandt shuhada, heller ikke blandt salihin? Nej, heller ikke det, vi taler om. Da, hvad er de ting, man skal lave, så man kan være siddiq? Hvad er de ting, man kan lave, så kan man være shahid? Hvad er de ting, man kan lave, så man kan være salih? Det kræver hvad? Alle disse ting kræver viden. Alle disse tre kræver viden. Og dem, der har viden til det her, hvem er det? Det er jo ulama. Der er profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, ulama warathatu al-anbiya. Ulama, det er dem i arabisk, altså den her hadith, den er beret i sunnah, den ved, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, ulama hum warathatu al-anbiya. Ulama, det er et bestemt navn. ورثة الأنبياء ورثة أبستم من تبدو تلفوية بستمتنا الأنبياء so begge to er bestemt i arabisk tale mod når det er navn man starter med og det man fortæller om begge to er bestemt så indbærer den en ekstra betydning fordi normalt, når man fortæller om noget bestemt, så fortæller man om noget ubestemt. Men hvis pludselig den er også bestemt, så er det en tegn på, at du begrænser det, du fortæller om det, du har nævnt. Den sætning, jeg ved det ikke. En anden eksempel fra en hadith. Ad-dinu an-nasiha. Al-hajju arafa. Det er det mest kendte, nemt eksempel, som alle kender til. Begge navn normalt, den første navn, man starter med, det er mubtada. Og så har man fortalt om det med noget, som er al-khabar. Normalt khabar, det plejer at være ubestemt. Hvis man gør det bestemt, så har man begrænset det, man har nævnt inden for det, du fortæller. Som om de er de eneste. Så at de nu andre siger, og element, at de har fortolket det, de siger, som om der er intet andet i din andet end at og så nogle gange, araberne, når de siger noget lignende i deres talemåde, de mener det bogstaveligt. Og nogle gange, nej, de mener ikke bogstaveligt, men de vil gerne vise den status af det, de taler. Så om der ikke er andet end det. Ligesom en hajju, arafa. Hajj, det er ikke kun arafa. Nej, nej, khabar. Mubtada og khabar. Og når man siger, når man tilføjer hum midt i midten, så er det endnu mere bekræftelse til det. Og på en sådan siger, al ulama'u hum warathat al-anbiya. Det er kun dem, der arver profeterne. Så hvem som helst påstår, at de er efter profetens manhaj, og alt hvad de laver, det er udenom ulama, de kan kun være vildledte. Og det har desværre muslimerne set blandt ISIS. Og blandt en del sofistiske grupper. Og de fleste af dem er totalt uvidende. Og lad os sige, det var så et. Og altså kort sagt det, som Sheikh han vil gerne fortælle om, når man er klar over, hvem har taget den samme vej, som du har taget, selvom du er ensom, men den negative side af ensomhed, den bliver hvad? Fjernet. Amen. Og den anden møde, som hjælper til at styrke til at, tilliden på vejen, الشعور بالاصطفاء. الشعور بالاصطفاء. Det vil sige at være klar over, at du er en af de udvalgte. Af hvem? Allah selv. Allah subhanahu wa ta'ala han siger, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Bagefter vi har arvet bogen til dem, vi har udvalgte, af vores liv. Og det står i Surat Fatir, vers 32. Sheikhen har ikke nævnt verset videre. Men det er vigtigt at være klar over. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Nogle af dem, de er været uretfærdig over for sig selv. Det vil sige, de er syndige. Og det kan være syndige på grund af hvad? Altså, det kan være syndige enten på grund af store synd, eller på grund af bid'ah. Men så længe de stadigvæk muslimer, så er de, og selvom de er villigt, men de er stadigvæk blandt de udvalgte. Og de er stadigvæk tusind gange bedre af alle vantroer over hele verden. Lige meget hvor menneskelige de er, og hvor hjælpsomme de er. Hvem er hun vrælig mod din efter? Hvem er hun muqtasid? Muqtasid, det vil sige, altså dem som ikke laver noget ekstra mere end de skal. Det vil sige, de holder sig kun til det obligatoriske. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Altså, som om de konkurrerer med hensyn til de gode gerninger. بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala til det. Men Sheikh har ikke taget hele versen, han har kun nøjes med den første. Fordi det er det, han har brug for i den her kontekst, han har nævnt. Med hensyn til tilliden på vejen. Hvor at man føler, at man er blandt de udvalgte. Og nogle gange man har brug for det, selvom pludselig man er et eller andet tidspunkt, men ens iman falder, man er ikke helt som man er. At være klar over det, det hjælper dig til at alligevel hvad? Hold stadigvæk fast. Lad mig slippe. Og så har Sheikh, han har nævnt det næste vers i Surat Fatir, vers 32. Nej, det er den, vi har lige taget. En anden vers, altså jeg har lige byttet brakket for den. I surat Naml, vers 59, Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah, hvor man lover pris Allah subhanahu wa ta'ala, og hilse på hans slave, som han har udvalgt. Wa kathalika ijtabika rabbuka yu'allimuka min ta'wil al-ahadith. Og Sheikh her, hvor han nævner nogle en vers for understreget noget vigtigt. Fordi normalt, Mange folk, de tror, at når, lige så snart man siger istighfar, så er det noget specifikt kun til profeter. Og en af de beskrivelser, som profeten er kendt med, det er al-Mustafa, ham der bliver udvalgt. Det fik Sheikh til at rette op på den her misforståelse ved at nævne følgende, hvor han, han starter med at nævne den her vers i Surat Yusuf. Vers 6 i Surat Yusuf, og kadalik i tilbiet Rabbuka jo alimuka min ta'wil al-ahadith. Og sådan Allah subhanahu wa ta'ala, han udvælger dig og lærer fortolkning af fortælling. Så siger Sheikh, og kamal, når Allah har stoffet al-anbiya'a, for det salihin er nasibun min dalik al-istifa'a, og hua ma warithuhu min ulum al-anbiya'a. Og ligesom Allah subhanahu wa ta'ala, han udvælger profeterne, de retskaffende menneskerne, de har en del af det, den her udvalg, da de arver profeternes viden. Da de arver profeternes viden. Så udvalgelsen af Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala udvalgelse til profeterne, den er ikke helt det samme som Allah subhanahu wa ta'ala udvalgelse af hans slave af de troende muslimer. Så afslutter Sheikh med at stille disse spørgsmål, hvor han siger, hvad vil din følelse være, hvis Allah subhanahu wa ta'ala har skabt det, skabt dig som en, et fast stof, eller som en dyr, eller som en vantro og ateist, eller som en, der kalder til bid'ah, eller en, der er fasiq, eller en muslim, der ikke engang kalder til islam, eller kalder til noget fuldt af fejl. Yani, uden tvivl, der er ikke nogen, der ønsker at være en af disse nævnte typer, man også kan beskytte os. Ala tara anna shu'uraka bi istifa'i Allahi laka wa an ja'alaka da'iyatan min ahli sunnati wal jama'ah min awamil thabatika ala manhajika wa tariqika. Kan du ikke se, at følelsen, den følelse, man har, at man er klar over, at man, at man er blandt dem, som Allah subhanahu wa ta'ala udvalgt, og at man bliver gjort en af dem, som kalder til ahli sunnah al-jama'ah, er en af de midler, som hjælper til at holde fast på ens vej og manhaj. Svaret er på Sheikhs spørgsmål, det er det uden tvivl. Det er det uden tvivl. Og vores salaf, en af deres udtalelser, inna min sa'adat al-shabi an yuwaffaqa li rajulin min ahli sunnah, wa inna min shaqa'i an yuwaffaqa li rajulin min ahli bid'ah. Altså en af tegn for sa'ada, glædesomhed, at ungen, at Allah subhanahu wa ta'ala hjælper en ung en til at være blandt eller ved siden af eller tæt på en mand fra ahli sunnah jamaah. Og en tegn på at shaqa, tristhed, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, sa'id, shaqiyun wa sa'id, at som en ung pludselig man befinder sig tæt på en, der kalder til en bid'a, må Allah beskytte os. Og det her er en del af Allah subhanahu wa ta'ala skæb. Det er en del af Allah subhanahu wa ta'ala qadr. Derfor lige så snart man undervejs, man kunne se, at Allah subhanahu wa ta'ala har reddet en fra alt mulig form for vanskelighed og alt mulig form for bid'a, det er noget, man skal være glad for. Og ud af den her sidste sætning, man kunne se, at Sheikh snakker primært til dem, der kalder til Allah subhanahu wa ta'ala din. Men betyder det, at resten af muslimerne, de kan ikke få noget gavn af den her bog, de kan ikke få noget ud af det, uden tvivl? Nej. En del ting er fælles til alle muslimerne, og alle muslimerne har brug for det. Vi nøjes med det for den her gang. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله